Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះនិងអ្នកតាមដានចង់ឃើញអាជ្ញាធរដាក់ទោសអ្នកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្ងន់របបប្រមូលផលផ្លែ Strawberry ដែលទុំនិងបទសម្ភាស VOA អំពីអ្នកស្រីមូសុខួរស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអលននៀងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមមនុស្សមានអំណាចដែលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកដួងតារាអតីតទីប្រឹក្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឆបោកអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យបន្តស៊ើបរកបុគ្គលទាំងនោះមកដាក់ទោសហើយផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ជនរងគ្រោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនរងគ្រោះនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះវិញដោយសមរម្យថ្មីៗនេះមានការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឆបោកជាប្រព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកដួងតារារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអតីតជំនួយការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឆបោកលោកយ៉ុងហេងនិស្សិតកំពុងបន្តសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនៃក្រុមបកពួកលោកដួងតារាប្រាប់ VOA ថាលោកចាញ់បុកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ 46,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅបុគ្គលឈ្មោះដួងអក្ខរាដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកដួងតារាខណៈលោកទទូចឲ្យមានវិធានការឆាប់ៗទៅលើបុគ្គលទាំងនោះឲ្យផ្ដល់សំណងដល់លោកវិញ
ខ្ញុំសូមឲ្យសាលាឧទ្ធរជួយពលឿននីតិវិធីនឹងឲ្យបានលឿនហើយដោយសារវណ្ណការដោយសុក្រិតបាទដោយសុក្រិតហើយព្យាយាមបន្តស្រាវជ្រាវឲ្យបានដិតល្អន់ទៅលើក្រុមឆបោកជាប្រព័ន្ធព្រោះមិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេនៅមានយុវជននៅមានរាសាមញ្ញស្លូតត្រង់ដតៃទៀតដែលទទួលរងនៅការឈឺចាប់ទទួលរងនៅការរងគ្រោះចាញ់បោកដោយសារអំពើឆបោកជាប្រព័ន្ធជាទម្រង់នឹងការរំភាពផ្សេងៗអាចជារូបភាពការរំលោភដីធ្លីទន្ទ្រានដីធ្លី
បើតាមលោកយ៉ុងហេងការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយក៏ទៅជាគោលនយោបាយអតិភិបសម្រាប់អ្នកដឹកនាំឈាមថ្មីដែលលោកថានៅពេលណាដែលប្រទេសជាតិស្អាតស្អំនោះអ្នកវិនិយោគបរទេសនឹងហ៊ានចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននិងលោកសុះវិសារ៉ាន់ឌីព្រមទាំងតំណាងអัยការសាលាដំបងលោកផ្លង់សុផលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការលើលោកដួងតារាជំវិញសំណុំរឿងឆបោកនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនឆ្លើយតបនិងមិនទទួលទូរស័ព្ទបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីលោកផ្លង់សុផលដែលជាតំណាងអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកដួងតារាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសម្ដែងការសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នៃការបោកប្រាស់ដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាលោកថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកភិកច្រើនជាអ្នកមានចំណេះដឹងនិងចិត្តស្និទ្ធនឹងអ្នកមានអំណាច
ហើយមួយទៀតក៏វាបង្កើតនៅវប្បធម៌ពុកលួយដែរយើងបុកប្រាក់ទៅតាមទៅយកលុយយកកាក់បោកលុយបោកកាក់តាមរយៈនៃការបត់តាក់អីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាវប្បធម៌មិនល្អហើយបើសិនជាមន្ត្រីដែលបានទូនាទីដែលសារការទៅបានអីចឹងអាហ្នឹងវាជាវប្បធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានបន្តិចប្រើហើយវាអាចទៅពើពុកលួយហើយអាការបំរើជាបានតាក់
ចំណែកអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលោកមាសនីប្រាវ VOA ថាករណីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកើតឡើងក្នុងចំណោមអ្នកមានអំណាចហើយយកអំណាចទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគរូបនេះសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរហើយជំរុញឲ្យបន្តតាមរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
បាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងវិធានការហ្នឹងហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មិចអាចបានក្តៅជាងនេះទៀតឲ្យមានជាតិជាប់រហូតបានហើយឬដែលសំខាន់បំផុតដែលពលរដ្ឋចង់បានហ្នឹងគឺកំណត់ស្ដាយទៅលើសំណងលានាដែលអាចធ្វើទៅបានកុំឲ្យមានគ្រាន់តែចាប់មកទៅដាក់គុកដងគ្រោះចង់បានគឺសំណងសំស្របសំណងសំរុញ
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024អាញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីលេងចាណានិងបព្វពួកមួយចំនួនបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបតុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីលេងចាណានិងបព្វពួកពីបទឆោបបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចឧបករណ៍អាចជួញដូរបាននិងសម្អាតប្រាក់កាលពីខែសីហាអាញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cambodian Investment Capital Partner លោកគួយវ៉ាត់ពីបទឆោបបោកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក្រោយមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនទៅកាន់តុលាការពីសំណាក់ជនរងគ្រោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ផ្លែ strawberry ស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានមកពីរដ្ឋ California ដែលនៅទីនោះរបបកសិកម្មកំពុងជួយប្រមូលផលផ្លែ strawberry នៅក្នុងពេលវេលាត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីជីញ៉ាដូឡតនៃ VOA ជួនស្គរេរីកាពីភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ California នៅក្នុងកម្មវិធី Lock On ហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Juan Bravo បានបង្កើតរ៉ូបូតមួយដែលអាចប្រមូលផលផ្លែ strawberry បានដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងកាមេរ៉ាវាវិភាគភាពទន់របស់ផ្លែ strawberry នីមួយៗនិងបញ្ចូលកម្មវិធីចលនាដៃរបស់រ៉ូបូតដើម្បីកាត់ផ្លែដែលទុំដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្លែមិនសូវទុំលោកនិយាយថា
They ripe from the bottom to the top.
Blackberry ទុំពីក្រោមឡើងលើដូច្នេះផ្នែកខាងក្រោមវាក្រហមនៅពេលដែលផ្នែកផ្សេងទៀតនៅតែមានពណ៌បៃតងដូច្នេះយើងវាស់ផ្នែកដែលក្រហមនិងផ្នែកដែលនៅតែបៃតងជាធម្មតាយើងចង់បានផ្លែដែលក្រហម 90% និងបៃតង 10% នោះទៅវាល្អនឹងប្រមូលផលបាន
ជាមធ្យមរបត់ប្រមូលបានផ្លែ berry មួយក្នុងពេល10វិនាទីម៉ាស៊ីននេះអាចប្រមូលផលបានក្នុងចម្ការទំហំ8ហិកតាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃលោក Juan Bravo និយាយថា
យើងមិនអាចប៉ះសម្បកផ្លែ strawberry បានទេដូច្នេះបើសិនយើងមិនប៉ះផ្នែកខាងក្រៅយើងនឹងមិនបំពុលវាដោយផ្សិតវីរុសឬអ្វីក៏ដោយយើងមិនប៉ះផ្លែ strawberry ឡើយ
ការប្រមូលផលដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានបង្កើតដោយ robot vacuum របស់ Agrobot ដែលស្រូបយកសត្វល្អិតពីគុម្ពពោតដោយមិនប៉ះទង្គិចដល់ផ្លែ berry ឬមិនប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត robot មិនឡើងកម្ដៅឬនឿយហត់នោះទេប៉ុន្តែពួកវាក៏មិនដណ្ដើមការងារពីមនុស្សដែរនេះបយងតាមលោក Matt Conroy អ្នកគ្រប់គ្រងស្រុកសម្រាប់អ្នកដាំបន្លែនិងផ្លែឈើក្នុងស្រុក
As an industry we are short on people I have a hole roughly
15%មនុស្សក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះយើងមានចន្លោះពី20%រៀងរាល់ឆ្នាំដែលខ្ញុំត្រូវការមនុស្សជាច្រើនបន្ថែមទៀតការផ្លាស់ទីមនុស្សមិនមែនជាបញ្ហាទេវាជាបញ្ហាមួយនៃការបំពេញចន្លោះដែលយើងមិនមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារនេះ
លោកខុនរយនិយាយថាចង់ឃើញរ៉ូបូតកសិកម្មដែលនឹងជួយប្រមូលផលដំណាំផ្សេងទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រីមូសុខួរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានថ្លែងពីដំណើរការឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅរបៀបវិរៈ10ចំណុចដែលណែនាំដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសមាជិកសំខាន់សំខាន់នៃរបៀបវិរៈនេះរួមមានការចូលរួមរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនិងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីមូសុខួរកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ខាងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីមូសខួរបានធ្វើសកម្មភាពការទូតជាច្រើននៅខាងក្រៅប្រទេសនេះចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការមកនៅក្នុងសកម្មភាពការទូតនេះគឺមានទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនដែរហើយកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះអ្នកស្រីមូសខួរបានដឹកនាំប្រតិភូទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម័យប្រជុំលើកទី57ដែលមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះនៅពេលនេះអ្នកស្រីមូសខួរអញ្ជើញចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកស្រីបន្ថែមអំពីផែនការទៅពេលអនាគតរបស់ចលនានេះតើតើហើយនឹងការងារពេលសកម្មការទូតក្នុងពេលកន្លងមកតើសម្រេចបានយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទលោកស្រីសូមជម្រាបសួរ
ចាជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេង
ចាបាទសូមអរគុណចាដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយជ្រាបចូលស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅគឹមឃើញប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទរយៈចុងក្រោយឃើញអ្នកស្រីធ្វើសកម្មភាពការទូតនឹងខ្លាំងទៅអឺរ៉ុបផងបាទទៅ Geneva ទៅផងជាពិសេសនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានអញ្ជើញទៅខាង Geneva ដែលចំសម័យប្រជុំលើកទី57របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរគឺនៅប្រជុំខាងប្រជុំអមនៅខាងនោះជាមួយនឹងជា dialogue partner មួយនោះគឺស្អីអាចសង្ខេបបន្តិចបានទេអំពីការជួបចុងក្រោយនេះតើទទួលបានលទ្ធផលជាទីពេញចិត្តដោយតែចលនារបស់អ្នកស្រីចង់បានទេបាទ
ចាជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដាននៅ VOA ជាការសំខាន់ណាស់កិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់ដែលយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងបាននិយាយហើយយើងជាតំណាងនៃពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាង3លាននាក់ហើយមែនទែនយើងជាតំណាងដោយយើងមានការទទួលខុសត្រូវយើងចង់ឲ្យសំឡេងនៃពលរដ្ឋខ្មែរស្ថានភាពនយោបាយកសិដ្ឋានការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញបានលើកជាការពិតប្រាកដអ្វីដែលជាការសំខាន់ទី1គឺយើងបានជាតំណាងនៃពលរដ្ឋនៅឯទីការកលែកបុជុំដល់កំពូលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងមានវត្តមានជាលើកដំបូងដែលមានសម្លេងខ្មែរយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យតំណាងនៃពលរដ្ឋដល់ទីកន្លែងហ្នឹងចា៎លើកទីសំខាន់មួយទៀតគឺយើងបានលើកច្បាស់ហើយច្បាស់ទៀតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែននៅតែទាត់ចោលនៅរបាយការណ៍ជាពិសេសមិនត្រឹមតែរបាយការណ៍ទេគឺអ្វីដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិគេយល់ឃើញថាជាដំណោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងបរិបទនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដ៏សំខាន់កិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែទាត់ចោលយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនបា
ទហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគូបនឹងចិត្តមកដល់ហើយណានៅតែប្រហែលថ្ងៃទៅខាងមុខនេះទេហើយឃើញមានការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺមានចំណុចដូចជាពិសេសចំណុច10ចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងដូចជាលោកបានថ្លែងមួយចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាំបានគឺថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺมันអាចនឹងមានស្មារតីនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រូវតែមានសម្លេងប្រឆាំងចូលរួមដូច្នេះការងាររបស់លោកសីដែលធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំឃើញមានលោកសីមានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍10ចំណុចផងដែររបស់ខាងចលនាហ្នឹងតើអ្វីដែលការរកឃើញរបស់ខាងចលនាហើយជាមួយនឹងអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតើអាចគេថាបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការទៀមទាសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ការបំពេញបន្ថែមបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលជាបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបញ្ហាពិតដូចជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីទាំងត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ដែលបំបត្តិចោលនៅសំឡេងអ្នកប្រឆាំងគណៈជំទាស់ដល់ធំធេងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀត2013ម្ដងហើយ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់2022 2023នៅអស់គណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកដតីទៀតនេះគឺជាការពិតណាដូច្នេះដោយយើងឃើញថាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ ការសំខាន់ណាលោកគឹមសេកគឺយើងត្រូវតែមើលទៅដល់ពីបោះឆ្នោត2027 2028ខាងមុខណាអញ្ចឹងអនុសាសន៍របស់យើងក៏ដូចជារបស់លោកវិទិតមន្តបនក៏ដូចជាការប្រួយបារម្ភនៃប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនគេនិយាយហើយនិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតគេប្រួយបារម្ភប្រួយបារម្ភមែនទែនប្រទេសណាក៏និយាយតែប្រទេសដោយជប៉ុនធម្មតាជប៉ុននិយាយកាពាក្យទូតលើកនេះក៏អត់និយាយពាក្យទូតដែរអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលជាការសំខាន់ដែលយើងឃើញថាត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែននេះត្រូវតែគិតគូរពិចារណាឲ្យមែនទែនរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅម្ដងហើយម្ដងទៀតរាប់33ឆ្នាំនេះដែលកម្រិតនៃការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់នៅសេរីភាពនៅកម្រិតធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមិនមែនត្រឹមតែបុគ្គលជាពលរដ្ឋទេស្ថាប័នដូចជាដៃគូនៃម្ចាស់ជំនួយគឺរដ្ឋាភិបាលពិតហើយដៃគូធំមួយទៀតគឺអង្គការក្រៅរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលបា
ទ
ហើយនៅអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលនេះគឺថាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅនៅក្នុងការរហូតទៅដល់ចាប់ចងអ្នកសារព័ត៌មានពិសេសរបស់ដែលមិនសល់តែមួយទៀតមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពេលយើងបានជួបជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅហ្សឺណែវនឹងយើងបានសុំច្បាស់ណាស់នៅ EU នៅកន្លែងណាក៏យើងសុំច្បាស់ណាស់ថារឿងធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺចាប់អ្នកសារព័ត៌មានណាចាអញ្ចឹងអ្នកដតីទៀតចាប់ពិតហើយវាសិតតែធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ដង្ហើមចុងក្រោយអ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅតែសល់ម្នាក់ក៏មិនអោយនៅដែរនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប
ាទហ្នឹងហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអូគេអាប់ស៊ូយូគីដែលជាអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុននៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងលោកបានអភិវនីឲ្យកម្ពុជានឹងធានាដល់ការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិនយោបាយនិងស៊ីវិលដោយរួមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មាននិងការជួបជុំនិងសមាគមព្រោះខ្ញុំឮសូអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនលោកថ្លែងបែបនេះគឺជាភាសាទុនការទូតក៏ប៉ុន្តែចំចំណុចដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងលោកសៃដោយសារលោកសៃបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានការចាប់ទាំងពលករដែលគាត់ធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយបញ្ជូនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះលោកសីយល់ថាតើនិន្នាការនេះវានឹងទៅយ៉ាងម៉េចទៅខាងមុខទៀតតើវាអាចនឹងមានការល្អប្រសើរឡើងទេហើយតើចំណាត់ការដែលខាងទូតធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកនោះតើអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នករីការនោះគឺមានដូចជាអង់គ្លេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺថ្លែងធ្ងន់ធ្ងរចំដែរក៏ប៉ុន្តែថាការគាត់ទៅថ្លែងប៉ុណ្ណឹងតែអាចជួយបន្ធូរស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំមិនឃើញថាមានការបន្ធូរទេលោកម៉ែនគឹមសេងឥឡូវនេះជាពេលដែលយើងទៅជួបប្រទេសណាក៏ដោយណាក៏គេលើកឃើញថាមានចំណុចស្ថានភាព២ធ្ងន់ធ្ងរទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដាក់បន្ទុកដល់ខ្លួនឯងកុំទុកថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគាត់ដាក់បន្ទុកលើខ្លួនគាត់ទៅវិញទេហើយស្វាហេតុបន្ទុកលើជាតិទាំងមូលរឿងធំពីរធំធំគឺទី1រឿងcyber crime ការពាក់ព័ន្ធនឹងថោកបោកនៅតាមអនឡាញរឿងនេះគឺជារឿងមួយដ៏ធំដូចជាដំរីមួយដែលគាត់នៅក្នុងព្រៃធំហើយចង់យកស្លឹកឈើមួយមកបាំងដំរីស្ងប់ហ្នឹងណាក្លិនស្អុយនៃដំរីហ្នឹងយកដើមឈើមួយស្លឹកឈើមួយយកមកបិទមិនកើតទេដូចជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ថានៅកន្លែងណាក៏ទាត់ចោលដែរមិនមែនជាការគ្រាន់តែជាការជួយដូរមនុស្សបន្តិចបន្តួចទេគ្រាន់តែមានពួកតែអស់នោះលោហិតទៅដល់ជនរងគ្រោះដែរលោតពីជាន់ទី5ទី6រហូតដល់ស្លាប់ហើយថាមិនមែនទេអានឹងគឺជាចំនួនរវាងអ្នកពលករនិងថកែទេមិនមែនទេអានេះគឺជាការបិទបាំងការពិតហើយការពិតនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅអីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេមានការព្រួយបារម្ភណាហើយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបានណាពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខនៅមិនប្រាំតែប្រទេសកម្ពុជាទេសន្តិសុខនៅ សកលទាំងមូលណាប្រទេសណាក៏មានជនរងគ្រោះហើយគេឃើញព័ត៌មានច្បាស់លាស់គឺថាមានការចាប់ចងមានការនៅកាស៊ីណូទាំងអស់នេះរហូតមានជនរងគ្រោះរហូតដល់100,000នាក់ជាការសម្បត្តិរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់លីយ៉ុងផាត់រឿងទី2ដែលជារឿងសំខាន់មួយទៀតណាគឺ transnational repression គឺការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យរហូតទៅដល់បញ្ជូនពលករម្នាក់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគំរាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគំរាមកំហែងទៅដល់ខ្នាក្រៅប្រទេសបញ្ជូនឲ្យមកជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះរឿងទីសំខាន់នេះគឺជារឿងដែលអន្តរជាតិគេទទួលយកអត់បានទេ
លោកសីនៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានដាក់ចេញនៅដូចថាគោលការណ៍ចំនួន10ចំណុចដែលនឹងធ្វើដើម្បីឲ្យបានមានភាពប្រសើរលោកសីប្រាប់ពីថា Better Cambodia គឺឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នលោកសីអាចបញ្ជាក់បានមួយចំណុចឬក៏ពីរចំណុចថាក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យបានឧទាហរណ៍ដូចជាចំណុចចុងក្រោយលោកសីបាននិយាយអំពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែន transnational repression នៃយើងជាដែននោះតើត្រូវធ្វើកិច្ចការនឹងដោយរបៀបណាដែរបាទ
កិច្ចការនេះជាការសំខាន់យើងធ្វើដោយរបៀបណាណាអ្វីក៏ដោយគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៃពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសេរីភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានមានន័យថាអ្នកព័ត៌មានអ្នកធ្វើការព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលណាស់ឡងឡាក់ហ្នឹងអ្នកនយោបាយក្តីអ្នកជាសកម្មជនក្តីត្រូវតែមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួននឹងទី1អញ្ចឹងយើងធ្វើដោយរបៀបណា
ណាជួយធានាថាកិច្ចការនឹងឲ្យបាននិយាយឲ្យបានតែខាងណាដែលជួយតាមមើលទៅ
អញ្ចឹងនៅក្នុងការធានាឲ្យបានគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែតស៊ូបន្តមតិគុំថយអស់សោះយើងអត់ថយទេហើយទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ទៅគាត់ចង់ចាប់ប្រមាណលានអ្នកទៀតគុំថយអស់សោះជាពិសេសខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចានឹងទី1យើងហើយបានជាសកម្មភាពនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនថយទេហើយយើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងសហការជាមួយនឹងអ្នកដែលចង់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងមតិរបស់ខ្លួននេះពីព្រោះគោលការណ៍នៃការបញ្ចេញមតិនេះគឺជាគោលការណ៍ចម្បងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីព្រោះសេរីភាពនៃពលរដ្ឋរឿងមួយទៀតដែលយើងនឹងធ្វើបានហើយគឺការចូលរួមនៃពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការបំពេញតាមដាននៅឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានចេញមកឧទាហរណ៍អ្វីដែលយើងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងតស៊ូមតិរហូតនឹងណាគឺការបោះឆ្នោត27 28ខែមុខនេះទាំងលោកវិទិតមន្តពលក៏បានប្រាប់យើងដែរយើងដឹងហើយការដំណាក់ការនៃការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមមិនមែននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងណាមិនមែននៅពេលដែលឃោសនាពីអាទិត្យឬ3អាទិត្យហ្នឹងណាគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងតើតើទី1ពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិទេសត្វយកបានព័ត៌មានទេទី2អាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេឥឡូវយើងមើលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់កែច្បាប់រហូតដល់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតអ្នកណាមិនបានបោះឆ្នោតពីមុនទេណាអ្នកនឹងមិនអាចមកធ្វើជាបេក្ខភាពអានេះគឺជាការគាត់ស្រេចតែគាត់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដុំទាំងមូលអត់ត្រឹមអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបើសិនជានៅមានការគម្រាមកំហែងទោះបីយើងជាពលរដ្ឋទោះបីយើងជាបេក្ខភាពនឹងខ្លាយទៅជាបេក្ខភាពក្នុងការបោះឆ្នោតទៅមុខហើយនឹងបានទទួលឥឡូវជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងប្រសាអីហើយនៅតែមានការគម្រាមកំហែងតាមវិធីណាក៏ដោយរបៀបណាក៏ដោយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងណាអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយព័ត៌មាននឹងយើងយកមកដើម្បីអ្វីជាការពិតបង្ហាញឲ្យទៅដល់ប្រទេសដែលហត្ថលេខីចុងក្រោយប្រទេសហត្ថលេខីនឹងទៅមានការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះប្រទេសដែលហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺមិនជាអ្នកដែលផ្ដល់ទីផ្សារឲ្យផលិតផលកសិកម្មក្តីផលិតផលអីផ្សេងទៅទៀតទីផ្សារនឹងបានមកពីណាតើបានមកពីប្រទេសដែលមានជាអ្នកចាត់លេខហ្នឹងយើងមិនមែនឲ្យបញ្ចប់ទីផ្សារទេប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយប្រយ័ត្នប្រទេសអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេមើលឃើញថាវាជ្រុលពេកគេបិទទៅនឹងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវណា
ខាងអัยការីទូតរបស់កម្ពុជាប្រចាំ ស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃនៅកម្ពុជានៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងក៏បានថ្លែងសន្យាថាជាច្រើនចំណុចផងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញគឺ10ចំណុចតទៅនឹងការរកឃើញរបស់ក្រុមរបស់លោកមុតបនដែលជាអ្នកនាយកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយក្នុងចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមលើកហ្នឹងគឺលោកអគ្គរដ្ឋទូតលោកបានឆ្លើយតបវិញចំពោះផែនការ10ចំណុចដែលលោកមន្តបនបានលើកឡើងហ្នឹងលោកប្រាពាខាងលោកអគ្គរដ្ឋទូតលោកបានប្រាពាថាគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការចម្រើនពិតប្រាកដដែលមាននៅលើមូលដ្ឋាននោះទេដោយមិនមើលទៅដល់ឃើញទៅដល់ផ្នែកដូចជាកំណែតម្រង់ខាងច្បាប់កំណែតម្រង់ខាងស្ថាប័នហើយនឹងវិធានការប្រឆាំងអកតកម្មហើយក៏ដូចជាសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនសិទ្ធិជនជាដើមជាដើមដូច្នេះយើងមើលការបង្ហាញចំហនឹងដូចជាម្នាក់និយាយថានេះជាបញ្ហាម្នាក់ទេថាអត់មានជាបញ្ហាទេគឺបានធ្វើហើយអញ្ចឹងដូចជាមិនមានចំណុចណាដែលអាចនឹងគៀកគ្នាថាលើខ្វះបន្តិចលើបន្តិចយើងអាចសម្រួលគ្នាយ៉ាងម៉េចបានដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំសួរម្ដងទៀតចាប់ពីក្តីសង្ឃឹមដែលឃើញចំហឬខុសគ្នាហើយលោកសេនិយាយមកដូចជាឃើញបញ្ហាមួយមកខាងនិយាយមកជាល្អដោយផ្ការីកអញ្ចឹងតើអាចពេលណាឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតែភាគីទាំងពីរហ្នឹងអាចរកឃើញចំណុចរួមដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែលជាកង្វល់ជាការពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបាន
ខ្ញុំចង់លើកដឹងលោកបានជួយផ្សេងយកចំណុចនេះល្អមែនទែនពីព្រោះតាំងពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុនចន្ទថុលគាត់បានឆ្លើយដូចចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីណាគាត់ថាយើងត្រូវបើកទំព័រថ្មីណាយើងចង់បើកទំព័រថ្មីណាទំព័រថ្មីមានន័យថាម៉េចយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយគ្នាជជែកគ្នានៅឯប្រទេសជាតិយើងណាប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងត្រូវឲ្យពួកយើងចូលហើយអាស៊ីសេរីត្រូវឲ្យ VOA នៅដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងដឹងថា VOA ក៏មានកម្រិតតែគេដូចជាទ្វារហ្នឹងគេបើកគេបិទអីស្រេចតែចិត្តគេតែពិតជាមិនមែនជានិយាយរឿងហ្នឹងយើងចង់និយាយទៅដល់មូលដ្ឋានហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរទៅថាតើបាត់ដីឆ្លីទំហំនៃការបាត់ដីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើទំហំហ្នឹងតើយើងយកមកប្រឌិតខ្លួនឯងបានទេគឺអត់បានតើពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅចំណាក់ស្រុករកការងារធ្វើជាយុវជននៅប្រទេសថៃជាង2លានអ្នកហ្នឹងហេតុអីបានគាត់ទៅគាត់ទៅជាទេសចរគាត់ទៅជាដើម្បីរកការងារមួយដល់ពិតប្រាកដឲ្យបានមែនទេគាត់ទៅដោយសារគាត់អស់អាលីងទៅហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ហើយយើងមើលបំណុលនៃពលរដ្ឋធំណាស់មិនអាចយើងមានឯកសារយើងស្គាល់យើងមើលរបាយការណ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីនៅឯណេធនីកាជាតិអីធនីកាពិភពលោកអីយើងមើលទាំងអស់ហើយយើងមើលចុងក្រោយនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងនៅឯទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអញ្ចឹងឲ្យយើងទៅទាំងអស់គ្នាទៅតើមើលនៅកន្លែងដោះស្រាយបញ្ហាយើងទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំចាំទៅត្រឡប់វិញតែបីជជែកគ្នាទេ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមួយសុខដែលឆ្លៀតចូលមកក្នុងស្តូឌីយោរបស់ VA ផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ចលនារបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាគេថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងចំណុចដែលអាចនឹងធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាបានជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកបាញ់កសិនជម្រាបលាចា៎
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.